Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранічы. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Падрабязнасці візіту ў Беларусь патрыярха Кірыла. Погляд эксперта, наколькі рэальная магчымасць змены выбарчага заканадаўства ў Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў. А таксама надвор'е, агляд друку, званкі слухачоў, адрасы свабоды і новая песня Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У амерыканскім горадзе Пітсбург сустракаюцца лідары 20 найбольш уплывовых дзяржаваў свету. Галоўнай тэмай сустрэчы ёсць глабальны фінансавы крызіс. Напярэдадні саміту міністр фінансаў ЗША Тімаці Гейтнер заявіў, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прыярытэтным пытаннем лічыць рэфармаванне фінансавай сістэмы. Па словах міністра, ЗША будуць імкнуцца ўмацоўваць даляр, бо Вашынгтон зацікаўлены ў захаванні за даляром статусу галоўнай сусветнай рэзервовай валюты. У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта ЗША Барака Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху, выступаючы учора на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, заявіў пра імкненне сваёй краіны да міру з палестынцамі. Расія адмоўна адазвалася на конт рэзалюцыі польскага сейма, дзе асуджаецца ўвод савецкіх войскаў у Польшу ў 1939 годзе. Эмігранцкая арганізацыя Іранская нацыянальная рада супраціву апублікавала дадзеныя пра два ядзерныя аб'екты ў Іране. Рада супраціву сцвярджае, што на іх вядуцца ядзерныя распрацоўкі ў ваенных мэтах. Расія заклікала найбуйнейшыя міжнародныя паліўна-энергетычныя кампаніі інвеставаць сродкі ў распрацоўку радовішчаў паўвострава Ямал. Кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер заявіў, што праз 20 гадоў на Ямалі можна будзе здабываць 360 мільярдаў. Не менш за 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паўлу пры выбуху на нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі.
Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне ранішняга эфіру. У першы дзень візіту патрыярха маскоўскага Кірыла ў Палацы Рэспублікі адбудзецца ўрачысты сход, на які запрошаны і кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч. Цягам трох дзён патрыярх пабывае ў праваслаўных прыходах Менску, Віцебску і Полацку. Знакамітая горадская сельскагаспадарчая акадэмія застаецца папулярнай толькі ў жыхароў Магілёўскай вобласці. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ізноў уздымаюць пытанне зменаў выбарчага заканадаўства. Падсумаванне летняга сезону. Адбылося падзенне попыту на ўсе віды адпачынку, ад самага таннага да самага дарагога. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 25 верасня на Беларусі будуць адчувальныя прыкметы восеньскай пары. У Берасці плюс 16-18, воблачна без ападкаў, у Віцебску плюс 12-14, ранішні дождж, у Гародні і Менску плюс 13-15, пахмурна без ападкаў, у Гомелі плюс 15-17, у Магілёве 11-13 градусаў цяпла, дождж прагназуюць раніцай, у дзень без ападкаў. Сёння пачынаецца трохдзённы візіт у Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Гэта першы афіцыйны візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь на пасадзе кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы. У праграме візіту сустрэча з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла будуць сустракаць у нацыянальным аэрапорце аб 11:15 менскага часу. У гэты ж дзень ён наведае свята духаў сабор, храм-помнік у гонар усіх святых і вязвінна забітых Менскую духоўную акадэмію. З нагоды прыезду высокага іерарху ў Палацы Рэспублікі адбудзецца ўрачысты сход, на які запрошаны ў тым ліку і кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч. Адно з галоўных частак знаходжання патрыярха Кірыла ў Менску встреча с керівником країни Олександром Лукашенком, повідомляє архімандрит Олексій Шинкевич.
Президент Республіки Білорусь з'являється православним чоловіком, перед народом православним. Він з'являється в Кафедральном соборі два рази в год, каб підкреслити те, що християнство все ж таки для його з'являється першісним по його політичній державній діяльності. Тому патріарх, підкреслює повагу до його духовного вибору, до його релігійного вибору.
Одночасно архімандрит Олексій Шинкевич заявляє, що візит патріарха має виключно душпастерський сенс. Тим не менш, без політичного підтексту, візит керівника Російської православної церкви на канонічній території так само не обійдеться, міркує політолог і вірний протестант Валерій Мацкевич.
Московська патріархія використовує Білоруську православну церкву як інструмент тиску, наприклад, на автономізацію української церкви і як стримлюючий фактор для модернізації православної церкви у Волгу. І в гэтым сенсі, звісно, візит у Білорусь, він буде мати і гэты план обов'язково.
Цягом трьох днів патріарх Кирил побуває у православних приходах Менску, Вітебську і Полоцку. Заплановані зустрічі у Вітебському літнім амфітеатрі. Яким буде винік візиту Росії архіпастора у Білорусь для православної церкви і церков інших конфесій, міркує доктор теології Ірина Дубянецька.
Для церкви, для вірників, приїзд ієрарха – це вельми велика подія. На інших конфесіях я не думаю, що це доб'ється яким-небудь чином. У нас Московська православна церква і так має вразно привілейоване становище у громадстві во всіх сферах. Повелічити цей вплив вже просто немагчимо, він вже і так вельми великий. А іншим конфесіям я не думаю, що яка-небудь додаткова полегка або додаткова кривда.
Нагадаю, що попередник патріарха Кирила Олексій II за час свого керування Російською православною церквою побував у Білорусі 6 разів.
Ну, а я додам, що поводле польської католіцької агенції інформаційної Білорусь уключена у лік країн, куди у наступному році заплановані візити папи римського Бенедикта XVI. Нагадаю, що під час візиту у Ватикан у красовіку Олександр Лукашенко запросив папу римського у Білорусь, де пропонував наладити ягоную зустрічу з московським патріархом. 7:07 у Менску, ви на хвалях Радіо Свобода. І сьогодні гостя нашого ранішнього ефіру Наталя Базилєвіч, редакторка порталу «Церква». У інтернеті гэты портал ви знайдете по адресі church.by. Доброй раніці, Наталя. Алло? Наталя Базилєвіч повинна бути з нами на сувязі з Менску. На жаль, сувязь нас подвяла. Наталя Базилєвіч у гэты момант не на сувязі, і тому ми пропануємо вам агляд незалежнага друку, які сёння для вас падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Інфакур'ер» Збарановича у новым нумары змяшчае артыкул «Захоўваць ці марнаваць». Гаворка ведзецца пра тое, як падчас крызісу беларусам захаваць свае ашчаджэнні. Што высветлілі корэспандэнты выдання, паведамляе журналістка Анжеліка Белуш.
Аказалася, што калі б Жыхар Баранавіч перад Новым годам клаў свае грошы ў каштоўныя металы, то сёння ён найбольш выйграў бы на золаце, а вось на плаціне ён атрымаў бы адныя толькі страты. Калі ж класці грошы ў банк, то сёння найбольш прывабныя кароткатэрміновыя дэпазіты ў нацыянальнай валюце.
У артыкуле «Як адпачывалі ў 2009 годзе» інфакур'ер аналізуе вынікі сезону летніх адпачынкаў, якія прайшлі пад знакам крызісу. Высветлілася, што адбылося рэзкае падзенне попыту на ўсе віды адпачынку, ад самага таннага да самага дарагога. Тыднёвік «Узгорак» падае вынікі уступнай кампаніі ў горадскую сельскагаспадарчую акадэмію. У прыватнасці паведамляецца пра малую папулярнасць навуковай установы за межамі горада Горкі, кажа рэдактар выдання Эдуард Брокараў.
Больш за 40% абітурыентаў у БДСГ прыйшлі з Магілёўскай вобласці, такое адбываецца з году ў год. З гэтых 40% студэнтаў з Магілёўшчыны палова горадскія, а з той жа гарадзенчыны паступілі толькі 2%.
Вы і мы з пружанаў паведамляюць пра надзвычайнае здарэнне ў краме «Колас». Увечары адзін з пакупнікоў, паражаючы пісталетам, забраў усю дзённую выручку з крамы і пляшку гарэлкі, а таксама адабраў грошы ў пакупнікоў. Як высветлілася пазней, злачынцам быў 25-гадовы прадпрымальнік з Берасця. Праз змест чарговага нумару газеты «Народная воля» паведамляе намесніца галоўнага рэдактару Марына Коктыш.
У нас гутарка с одним из основальников выдавецтва «Галіяфа» Змітером Вишневым. Материал про справу полоцкой поэтки Леры Сом, якую чиновники хочет заработать невыездную. Размещенный выдатный, на мой погляд, материал блога головного режиссера театра «Вольная сцена» Валерия Мазынского, який расповедает историю своего власного життя, як он потребовал, каб ему узаконили перепланировку кватеры и все документы выдали на белорусской мове.
Гэта быў агляд ранішняга друку. Са свежымі нумарамі нас пазнаёміў Ягор Маёршык. Ну і нарэшце з намі на сувязі Наталля Базылевіч. Гэта рэдактарка парталу «Царква». Я нагадаю, што гэтая размова, безумоўна, будзе прысвечаная пачатку візіту ў Беларусь патрыярха маскоўскага Кірыла. Добрая раніца, Наталля.
Доброй раніцы.
На вашым сайце вы змясцілі артыкул «Новы амбітны патрыярх Расіі», дзе замежны аўтар назваў Кірыла чалавекам, які стаіць за неверагодным адраджэннем царквы пасля падзення камунізму. Згадваецца, што ён гуляў у святара ўжо ад 3 год, а пазней з выклікам адмовіўся ўступіць у піянеры і камсамол. І аднойчы на пытанне маладога манаха, што ён зробіць, калі стане патрыярхам, адказаў: «Пайду катацца на лыжах». У Беларусі Кірыл пляной сустракацца з моладзю. Як вы думаеце, ці вот здольная такая постаць зрабіць праваслаўную царкву прыцягальнай для беларускай моладзі?
На жаль, я не выходжу ў лік той моладзі, якая будзе сустракацца з патрыярхам Кірылам, хаця я вельмі хацела б патрапіць на сустрэчу з гэтым чалавекам, з якім мне даводзілася ўжо сустракацца, калі ён быў мітрапалітам Кірылам. І ён заўсёды такую надаваў увагу моладзі, але вот яго на падыход да моладзевай палітыкі, да моладзевага служэння царквы мне ніколі не быў блізкі, таму што хутчэй ён заўсёды быў арыентаваны на такую масавую масавыя зборы моладзі, і на мой погляд, сам патрыярх Кірыл, магчыма, ён таксама зможа з моладзі штосьці такое сказаць, што падасца цікавае, але на мой погляд, ну, большага такого притоку молоді у церкву не назирається у связи з обранням нового патріарху. І мені здається, що наўрад удасться менавіта беларускую моладзь працягнуць у царкву, тому што, у прынцыпе, тая палітыка, якую праводзіць патрыярх Кірыл, яна ўсё ж такі зарыентаваная на узмацнення такога рускага фактару, расійскага фактару. Ён, напрыклад, у свой візіт не раз і в Україні, і в Білорусі він буде гэта паўтараць, про єднасць славянських народаў. Ось така позиція його завсёды існує. І, у принципі, для той молоді, для якої гэта позиція з'являється привабною, напевно, привабною буде і от далейшее таке включення у життя церкви. Але, ну, мені здається, що все ж таки молодь катанням на лыжах сьогодні наўрад можна...
Ён не прывабіць. Вы думаеце, што гэта быў проста жарт?
Нет, я думаю, что это был не жарт, это была, ну, правда. И вот той артикул про новый амбитный патриарх, який был измещен на нашем сайте, этот артикул, он показывает парадоксальность особи нового патріарха, тому що з одного боку він якби і вельми має свою нейку позицію, але з іншого боку гэтай позиції він підтримує і режим, сучасний режим російський. Той ж саме і от з його якби особистим життям. З одного боку він такий завсёди був і застається зі своєї позиції, от з такою відданістю православної церкви, але з іншого боку, навіть під час свого візиту він у Мінську, він не буде молитися разом з вірниками Білоруської православної церкви, хоча багато б хотіли помолитися разом з патріархом, тому що для їх це такий духовний візит, така духовно важлива подія, однак такої можливості не буде. Зато я
Наталя...
речі у Палац Республіки зовсім інший формат.
Так, на високому рівні і так далі. Наталя, я хотіла б ще з вами пізніше поговорити про погляд патріарха Кірыла якраз на свободу і прави чоловіка. Гэтае питання ми з вами абмяркуем неўзабаве, а зараз час для випуску новинок і слова Владимиру Баранічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуліся ў генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем пачаць крымінальную справу на падставе заявы Александра Лукашэнкі. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвестія» кіраўнік Беларусі сказаў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80%. Пад зваротам у пракуратуру падпісаліся 50 вядомых асобаў. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Юрый Лявонаў атрымаў пастанову аб спыненні ў адносінах да яго крымінальнай справы. Лявонава разам з яшчэ двума ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам вінавацілі ў падпале дому міліцыянта. Супраць Аўтуховіча і Асіпенкі крымінальны пераслед не спынены. Абодва застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Аўтары просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня пастанавіў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарадскі суд палічыў, што аб'яднанне ахвяраў сталінізму не прадстаўляла ў рэгістрацыйны орган штогадовую інфармацыю аб сваёй дзейнасці і што яно не размяшчаецца па месцы свайго юрыдычнага адрасу. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назвы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім у гонар Александра Неўскага.
Гэта былі навіны, і спадзяюся, што госці нашага ранішняга эфіру застаецца Наталля Базылевіч, рэдактарка парталу «Царква». Нашая гутарка прымеркаваная да пачатку візіта патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі Кірыла ў Беларусь. Наталля, вы на сувязі?
Так.
Так. Я хачу згадаць, што пад кіраўніцтвам патрыярха Кірыла былі распрацаваныя асновы вучэння рускай праваслаўнай царквы аб годнасці, свабодзе і правах чалавека. І, дарэчы, летам яны былі прэзентаваныя ў Кіева-Пячорскай лаўры ў перакладзе ўжо на ўкраінскую мову. І вось ўкраінская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату абвясціла пра намер стварыць цэнтр праваслаўная праваабарона. Там ўжо існуе аднайменная грамадская арганізацыя. На вашую думку, ці можа даць візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь штуршок да падобных крокаў?
На мой погляд, у Беларусі, вось, як вядома, ўжо каторы год не можа зарэгістравацца праваабарончы цэнтр «Вясна». І для мяне здаецца, што зараз гэта больш важна, чым стварэнне нейкага праваслаўнага праваабарончага цэнтра. Тым больш, што от, калі прачытаць, азнаёміцца з гэтай канцэпцыяй рускай праваслаўнай царквы пра свабоду, годнасць і правы чалавека, то відавочна стане, якой праваабарончай дзейнасцю будзе займацца праваслаўная царква. І вот я на днях была на канферэнцыі, якраз прысвечанай гэтай канцэпцыі праваў чалавека рускай праваслаўнай царквы, якая праходзіла ў Румыніі. І там сабраліся праваслаўныя багасловы і дзеячы з усёй Еўропы. І, у прынцыпе, яны былі адзінадушныя у сваёй крытыцы гэтай канцэпцыі, як не адпавядаючай такому, можна нават сказаць, не адпавядаючай такой праваслаўнай антрапалогіі персаналізму, гэтае вучэнне пра годнасць, калі размова ідзе пра тое, што чалавек, калі ён робіць нейкі грэх, калі ён робіць нейкае зло, то ён не мае гэтай годнасці, ён страчвае гэтую годнасць. І такім чынам атрымліваецца, што праваслаўная царква сцвярджае, што гэтыя правы чалавека, яны не для ўсіх, яны толькі для святых, для тых, хто дзейнічае ў адпаведнасці з вучэннем царквы і з нейкімі маральнымі нормамі, якія прапануе царква. І, на мой погляд, гэта такі дакумент, які хутчэй не уступае на абарону розных і іншых, а ён хутчэй наадварот скіраваны на тое, каб зацвердзіць такую, скажам, універсальную мараль для ўсіх, але універсальную, яка менавіта ґрунтаваная ў вучэнні сучаснай праваслаўнай царквы. І вельмі шкодна тое таксама, што чалавек ён застаецца неабаронены перад дзяржавай, таму што царква таксама кажа, што абавязкі чалавека яны больш важны за правы чалавека, што дзяржава гэта
та інституція, яка в принципі зорієнтована на те, щоб вести чоловіка до збавлення. І коли права чоловіка не були самі, якби скажем, сформульовані для того, щоб вот гэтага одного чоловіка індивідуума оборонити від державної машини, то концепція Руської православної церкви не по-іншому глядить на гэта. Вона хочей обґрунтовує право держави на ось такі на гвалт супроти особи. Безумовно, коли гэта гвалт не тычыцца самой православної церкви.
Словом, Наталка Базилевич нам приблизила концепцію Руської православної церкви у подыходзе да свободи і правоў чалавека. Може быть, ми трошку расчараваны, тому што вось гэта само словазлучэнне православная праваабароны, но выглядае нечакана і нечакана логічным. Але яшчэ апошняе пытанне для вас, Наталка, як да редактора порталу «Церква». Ці ведаеце вы пра водгух, які знайшоў зварот мітрапаліта Філарэта да беларускіх праваслаўных святароў служыць і размаўляць з вернікамі па-беларуску?
Ну, я вам скажу, что хутчэй вот гэта зварот, які мы змясцілі на нашым сайце «Церква», гэта зварот, які вот вынікаў з адной з гутарак з мітрапалітам Філарэтам, і ён быў скіраваны на тое, каб вот пашырыць гэтую ідэю нейкім чынам сярод чытачоў портала «Церква», у тым ліку святароў беларускіх. Але на мой погляд, вельмі цяжка. Ну, я думаю, што ось з таким закликом нельга нікого сапраўды захвоціць до того, каб чоловік звертався по-білоруську, тим більше, що мені відомо, що у приватних гуторках білоруськомовні святари Мінської єпархії, подначальні митрополіта Філарета, вони отримували не захвочування розмовляти по-білоруську, а часом, наадворот, таку заборону до казання по-білоруську. Тому мені здається, що хоча за все, любий святар у даденій політичній ситуації і у даденій лінгвістичній ситуації, яка склалася в Республіці Білорусь, буде хоча й керуватися не такими закликами, а вот буде неким інтуїтивно все ж таки більш позбігати білоруської мови, однак ті святари, які все ж таки віддані білоруській мові, білоруськомовні святари, вони будуть старатися розмовляти по-білоруську.
Дякую, Наталя. Дякую, Наталя. Я нагадаю, що сьогодні гості нашого ранішнього ефіру була Наталя Базилевич, редакторка порталу «Церква», і нагадаю, що в інтернеті ви знайдете його по адресі church.by.
Вёскі, ніжнія і верхнія жары, вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з беларускага поўдня ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз у Менску 7:23 і слова Юрасю Бушлякову з аглядам дыскусіі наведнікаў нашага сайту.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавалі ад Генеральнай пракуратуры Беларусі пачаць крымінальную справу з факту заявы Александра Лукашэнкі аб фальшаванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известія» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў. Аднак, паводле Лукашэнкі, потым, калі на яго пачалі чыніць ціск, выбары нібыта былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб былі не 93%, а недзе каля 80%. Пазіцыю АДС тлумачыць лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Калі кіраўнік дзяржавы гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць. Прокуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у прокуратуру ліст, у які мы патрабуем, каб прокуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў.
Водгукі на сайце «Свабоды». Чытач на імя НН лічыць. Гэта законны шлях адлучэння ад улады. Трэба збіраць подпісы. Анатоль Старкоў з Брукліну піша. Калі Лукашэнка падпісаў гэтую заяву, надрукаваную ў «Известіях», вельмі праўдападобна, што яму давядзецца адказваць за свае словы, ці сёння, ці заўтра. Калі захаваецца подпіс, калі не падпісаў, адкруціцца. Чытач, які падпісаўся імем народны, раіць: кіньце, народ любіць свайго прэзідэнта і гатовы дараваць яму ўсё, як калісьці дараваў яму пахвальбу Гітлера. Гэта во калі б пазняк хоць дзясятую частку такога нагаварыў, разарвалі б. А Лукашэнка, нават калі прызнаецца, што на снеданні есць немаўлятаў, народ скажа: так і трэба. І тут ужо пытанне не ў Лукашэнку, пытанне ў народзе. Далей яшчэ колькі водгукаў на іншыя тэмы. Вы што, думаеце, Лукашэнка аддасць прэсу? Гэтак аддасць як Шэймана і Паўліченку. Тым больш, што на носі выбары. Хоць 100 разоў хай прыязджае Еўропа. Каментуе Савось з Менску інфармацыю пра візыт у Беларусь місіі міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронаю правоў журналістаў. Гэта нагадвае нейкае рабства, піша Антось з нагоды прапановы беларускага ўраду ўвесці абавязковую дактыляскапічную рэгістрацыю вайскова-абавязаных. Запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
А мы працягваем нашу праграму.
100 адрасоў свабоды.
І сёння пра Зэльвінскі дом Ларысы Геніюш.
На магілах не сеюць пшаніцы, з чужой крыўды не вырасце доля. Хто не здольны прад здзекам спыніцца, панаваць той не будзе ніколі. Мястэчка Зэльва ў 1970-1980 гады была беларускай мэкай для нацыянальнай творчай інтэлігенцыі. Да цудоўнай паэткі і светлай асобы Ларысы Геніюш ехалі паэты, празаікі, мастакі, навукоўцы. Ва ўмовах расейска-камуністычнай акупацыі яны лічылі яе дом выспачкай вольнай, незалежнай Беларусі, маленькай беларускай народнай рэспублікай. Ларысы Геніюш, паэтка і былы генеральны сакратар ураду БНР, пасля арышту ў Чэхіі і 8 гадоў савецкіх турмаў і лягераў адмовілася прыняць савецкае грамадзянства, лічыла сябе грамадзянкай БНР. Пасяліўшыся на радзіме мужа ў Зэльве, яна жыла пад пільным наглядам КДБ, які быў у доме праз дарогу. Натуральна, і кожны, хто прыязджаў да нязломнай беларускай патрыёткі, разумеў, што трапляў у чорныя гыбісцкія спісы. Успамінае мастак Уладзімір Басалыга, які афармляў першае пасля яе вызвалення выданне зборніка вершаў «Невадам з Нёмана».
Мы ехалі да яе як да праменчыка свабоды, якой так не хапала ў тыя часы. Яна пыталася пра мову, і потым яна нас павяла да царквы. Яна чытала вершы, прысвечаныя веры. А па дарозе, кажа, ідзе чалавек за намі.
Гісторык Міхась Чарняўскі, які часта прыязджаў да Ларысы Антонаўны, прыгадвае, што амаль кожны раз тут жа з'яўлялася цікаўная суседка, каб чарговым разам данесці ў КДБ пра госця. І хоць ніякіх антыдзяржаўных размоваў не вялі, тым не меней стараліся гаварыць шэптам, а то і пісаць адзін другому цыдулкі, бо паўсюль у хаце былі жучкі. У 1980 годзе, у дзень свайго 75-годдзя, Ларыса Геніюш перадала Міхасю Чарняўскаму рукапіс аповесці, які пазней пры публікацыі ў часопісе «Маладосць» назавуць «Споведзь».
Я сунуў пад рубашку, якімі чужымі агародамі пралазіў праз платы, у поле, у лес, у бок Ваўкавыска, і потым на розных спадарожных машынах дабіраўся да Мінска. Ой, як я баяўся, каб не страціць гэты рукапіс. Я хаваў тут, і потым мы з Зіноном яшчэ пазняком зрабілі фотакопію на стужку. Я чакаў, калі можна будзе спублікаваць. Кажуць, нейкая адліга гэта, перабудова. Я адразу панёс у «Маладосць». Тады Грачанікаў быў галоўным рэдактарам. Ён паглядзеў і кажа, тэрмінова друкаваць і вялікімі кавалкамі, каб не закрылі.
Глыбокая вера ў Бога і Беларусь дапамаглі Ларысе Геніюш вытрымаць і канцлягеры, і вельмі цяжкое жыццё пасля вяртання. Яе стойкасць і яе вера давалі новай генерацыі беларускіх патрыётаў зарад для жыцця паводле сумлення і дзеля Беларусі.
Шыльда свабоды. Мястэчка Зэльва, вуліца Савецкая, 5. У гэтым доме з 1956 да 1983 году жыла выдатная беларуская паэтка і патрыётка, адна з кіраўнікоў Беларускай народнай рэспублікі, вязень ГУЛАГу Ларыса Геніюш.
Яе дом, нягледзячы на няспыннае сачэнне КДБ, быў месцам паломніцтва нацыянальнай інтэлігенцыі Беларусі.
У Менску вы слухаеце радыё «Свабода» у праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. У нашай гадзіне жывога эфіру. Падрабязнасці візіту ў Беларусь патрыярха Кірыла, погляд эксперта, наколькі рэальная магчымасць змены выбарчага заканадаўства ў Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, а таксама песня Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды» і новая праграма Максіма Жбанкова «Артхаус» – суб'ектыўны агляд актуальнай культуры. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну а зараз слова Уладзімару для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У амерыканскім горадзе Пітсбург сустракаюцца лідары 20 найбольш уплывовых дзяржаваў свету. Галоўнай тэмай сустрэчы ёсць глабальны фінансавы крызіс. Напярэдадні саміту міністр фінансаў ЗША Тімаці Гейтнер заявіў, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прыярытэтным пытаннем лічыць рэфармаванне фінансавай сістэмы. Па словах міністра, ЗША будуць імкнуцца ўмацоўваць даляр, бо Вашынгтон зацікаўлены ў захаванні за далярам статусу галоўнай сусветнай рэзервовай валюты. У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта ЗША Барака Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. Расія адмоўна адазвалася на контррэзалюцыі польскага сейма, дзе асуджаецца ўвод савецкіх войскаў у Польшу ў 1939 годзе. Эмігранцкая арганізацыя Іранская нацыянальная рада супраціву апублікавала дадзеныя пра два ядзерныя аб'екты ў Іране. Рада супраціву сцвярджае, што на іх вядуцца ядзерныя распрацоўкі ў ваенных мэтах. Расія заклікала найбуйнейшай міжнароднай паліўнай энергетычнай кампаніі інвеставаць сродкі ў распрацоўку радовішчаў паўвострава Ямал. Кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер заявіў, што праз 20 гадоў на Ямалі можна будзе здабываць 360 мільярдаў кубаметраў газу ў год. Не менш за 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паўлу пры выбуху на нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі. Еўрапейскі суд па правах чалавека абавязаў Расію выплаціць кампенсаванне ў 90 тысяч еўра сваякам двух жыхароў Чачні, выкрадзеных у 2002-2003 годах. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху, выступаючы ўчора на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, заявіў пра імкненне сваёй краіны да міру з палестынцамі.
Гэта быў выпуск навіну, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне нашага эфіру. Першы дзень візіту патрыярха маскоўскага Кірыла ў Палацы Рэспублікі адбудзецца ўрачысты сход, на які запрошаны і кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэвуш Кандрусевіч. Цягам трох дзён патрыярх пабывае ў праваслаўных прыходах Менску, Віцебску і Полацку. Знакамітая горадская сельскагаспадарчая акадэмія застаецца папулярнай толькі ў жыхароў Магілёўскай вобласці. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ізноў уздымаюць пытанне зменаў выбарчага заканадаўства. І яшчэ нагадаю пра надвор'е. Сёння, 25 верасня, на Беларусі будуць адчувальныя прыкметы восеньскай пары. У Берасці плюс 16-18, воблачна без ападкаў, у Віцебску плюс 12-14, раніцай дождж, у Гародні і Менску плюс 13-15, пахмурна без ападкаў, у Гомелі 15-17 градусаў цяпла, дажджу не чакаюць, у Магілёве дождж з раніцы, у дзень без ападкаў і 11-13 градусаў цяпла. У сувязі з пачаткам трохдзённага візіту ў Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяя Русі Кірыла сёння мы гаварылі ў нашым жывым эфіры з Наталкай Базылевіч, якая з'яўляецца рэдактаркай парталу «Царква». На гэтым партале быў змешчаны артыкул «Новы амбітны патрыярх Расіі», дзе замежны аўтар называе Кірыла чалавекам, які стаіць за неверагодным адраджэннем царквы пасля падзення камунізму. Ён гуляў у святара ад 3 год, пазней з выклікам адмовіўся ўступіць у піянеры і камсамол. І аднойчы ён адказаў на пытанне маладога манаха, што ён зробіць, калі стане патрыярхам, пайду катацца на лыжах. У Беларусі Кірыл плануе сустракацца з моладдзю. Першае пытанне, на якое я папрасіла адказаць Наталлю Базылевіч, ці здольная гэтая постаць зрабіць праваслаўную царкву прыцягальнай для беларускай моладзі?
На жаль, я не выходжу ў лік той моладзі, якая будзе сустракацца з патрыархам Кірылам, хаця я вельмі хацела б патрапіць на сустрэчу з гэтым чалавекам, з якім мне даводзілася ўжо сустракацца, калі ён быў мітрапалітам Кірылам. І ён заўсёды такую надаваў увагу моладзі, але вот ягоны падыход да моладзевай палітыкі, да моладзевага служэння царквы мне ніколі не быў блізкі, таму што хутчэй ён заўсёды быў арыентаваны на такую масавыя зборы моладзі. І, на мой погляд, сам патрыарх Кірыл, магчыма, ён таксама зможа з моладзі штосьці такое сказаць, што падасца цікавае, але, на мой погляд, ну, большага такого прытоку моладзі ў царкву не назіраецца ў сувязі з абраннем новага патрыарху. І мне здаецца, што наўрад удасца менавіта беларускую моладзь працягнуць у царкву, таму што, у прынцыпе, тая палітыка, якую праводзіць патрыарх Кірыл, яна ўсё ж такі зарыентаваная на ўзмацненне такога рускага фактару, расійскага фактару. Ён, напрыклад, у свой візіт не раз і ў Украіне, і ў Беларусі, ён будзе гэта паўтараць пра єднасць славянскіх народаў. Вось такая пазіцыя яго заўсёды існуе, і, у прынцыпе, для той моладзі, для якой гэта пазіцыя з'яўляецца прывабнай, напэўна, прывабнай будзе і от далейшае такое ўключэнне ў жыццё царквы. Але, ну, мне здаецца, што ўсё ж такі моладзь катаннем на лыжах сёння наўрад можна...
Ён не прывабіць. Вы думаеце, што гэта быў проста жарт?
Ні, я думаю, што гэта быў не жарт, гэта была, ну, праўда, і от той артыкул пра новы амбітны патрыарх, які быў змешчаны на нашым сайце, гэты артыкул, ён паказвае парадаксальнасць асобы новага патрыярха, таму што з аднаго боку ён як бы і вельмі мае сваю нейкую пазіцыю, але з іншага боку гэтай пазіцыі ён падтрымлівае і рэжым, сучасны рэжым расійскі. Тое ж самае і вот з ягоным як бы асабістым жыццём. З аднаго боку ён такі заўсёды быў і застаецца са сваёй пазіцыі, вот з такой адданасцю праваслаўнай царкве, але з іншага боку нават падчас свайго візіта ён у Менску ён не будзе маліцца разам з вернікамі беларускай праваслаўнай царквы, хаця многія б хацелі памаліцца разам з патрыархам, таму што для іх гэта такі духоўны візіт, такая духоўна важная падзея, аднак такой магчымасці не будзе.
Госці нашага ранішняга эфіру застаецца Наталля Базылевіч, рэдактарка парталу Царква. Нашая гутарка прымеркаваная да пачатку візіта патрыарха Маскоў і ўсяя Рысі Кірыла ў Беларусь. Я хачу згадаць, што пад кіраўніцтвам патрыярха Кірыла былі распрацаваныя асновы вучэння рускай праваслаўнай царквы аб годнасці, свабодзе і правах чалавека. І, дарэчы, летам яны былі прэзентаваныя ў Кіева-Пячорскай лаўры ў перакладзе ўжо на ўкраінскую мову. І вось ўкраінская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату абвясціла пра намер стварыць цэнтр праваслаўная праваабарона. Там ўжо існуе аднайменная грамадская арганізацыя. На вашу думку, ці можа даць візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь штуршок да падобных крокаў?
На мой погляд, у Беларусі, вось, як вядома, ўжо каторы год не можа зарэгістравацца праваабарончы цэнтр «Вясна». І для мне здаецца, што зараз гэта больш важна, чым стварэнне нейкага праваслаўнага праваабарончага цэнтра. Тым больш, што от, калі прачытаць, ознаёміць з гэтай канцэпцыяй рускай праваслаўнай царквы пра свабоду, годнасць і правы чалавека, то відавочна стане, якой праваабарончай дзейнасцю будзе займацца праваслаўная царква. І вот я на днях была на канферэнцыі, якраз прысвечанай гэтай канцэпцыі праваў чалавека рускай праваслаўнай царквы, якая праходзіла ў Румыніі. І там сабраліся праваслаўныя багасловы і дзеячы з усёй Еўропы, і, у прынцыпе, яны былі адзінадушныя
у своїй критиці цієї концепції як не відповідаючи ось так, такому, можна навіть сказати, не відповідаючи такої православної антропології персоналізму. От це вивчення про годність, коли розмова йде про те, що чоловік, коли він робить якийсь гріх, коли він робить якесь зло, то він не має от цієї годності, він страчує цю годність. І таким чином отримлюється, що православная церковь стверджает, что это вот правы человека, и они не для всех, они только для святых, для тех, кто дейничает в отповедности с вот, учением церкви и с некими моральными нормами, которые пропонует церква. И, на мой погляд, это такие документы, которые хоть и не уступают на оборону разных и інших, а он хоть и наоборот скерован на то, как затвердить вот такую, скажем, универсальную мораль для всех, але универсальную, каменевито угрунтованная у вот, в учении сучасной православной церкви. И вельми шкодно то, так само, что человек, он застается необороненный перед державой, потому что церква так само кажет, что обовязки человека, они больше важны за правы человека, что держава, это та институция, которая, в принципе, зарентована на то, как вести человека до избавления. І коли права чоловіка не були самі, якби, скажімо, сформульовані для того, щоб от цього одного чоловіка, індивідуума, оборонити від державної машини, то концепція Руської православної церкви не по-іншому глядить на це. Вона хоч і обґрунтовує право держави на ось такі, на гвалт супроти особи. Безумовно, коли цей гвалт не тичиться самої православної церкви.
Я нагадаю, що гості нашого ранішнього ефіру сьогодні була Наталка Базилєвич, редакторка порталу «Церква». Нам вона наблідзіла основи вучення Руської православної церкви об годності, свободі і правах чоловіка. Гэті основи були розпрацьовані під керівництвом патріарха Кирила, візит якого сьогодні починається у Білорусь. 7:41 у Мінську. Зараз о програмі сьогоднішній програмі незалежного телеканалу «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21:30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней ад 22:25 цябе чакаюць Саша і Сірожа са сваёй калыханкай для дарослых. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Объединенные демократичные силы Беларуси мают намер добиваться вынесения пытания об изменах у выборчего законодавства на широкое обмеркование. Насколько реальным выглядит махчимость изменить выборчее законодавство до президентских выборов? Ци будет оппозиция бойкотовать выборы, коли улады так и не пойдут ни на какие истотные измены? На это пытание Виталия Цыганкова отказывает политолог Юрий Чавусов.
Бліц-аналіз свабоды.
Апозіцыя ўжо некалькі гадоў спрабуе змяніць выбарчае заканадаўства і фактычна паставіла гэта адной з сваіх галоўных палітычных мэтаў. На гэты раз Анатоль Лебедзька прапаноўвае, каб менавіта БДЗ АБСЦ ўзяла на сябе ініцыятыву па правядзенні канферэнцыі, дзе ўсе зацікаўленыя бакі абмяркуюць змены ў заканадаўства. Наколькі, па-вашаму, рэальна, што беларускія ўлады гатовыя пагадзіцца на гэта і не толькі імітаваць правядзенне нейкага дыялогу наконт выбарчага заканадаўства, але і реально змініць його по тих схемах, які приміняються в Європі?
З одного боку, удосконалення виборчого законодавства – це одна з сфер непосередньої діяльності БДІФШ БСЄ. І в цьому сенсі, звісно, ініціатива господаря Лебедьки, вона адресована правильно. Але з іншого боку, не треба забувати, що діалог по питанню удосконалення виборчого кодексу між білоруським боком і АБСЄ, він іде ось уже год. На початку цього діалогу було заявлено, що пропонови об'єднаних демократичних сил будуть АБСЄ улічені, але одною з умов цього діалогу, одною з умов удзелу Білоруського ураду у цьому діалогу був його непублічний характер. Білоруські влади погодилися обмірковувати зміни у виборчий кодекс тільки при умові заховання таємниці цих перемов. Тому у пресу трапляють тільки час від часу некі відголоски. Так що навряд чи білоруський урад погодиться відчинити всю ту якби сферу непублічних кулуарних перамоваў, якія з еўрапейцамі вядуцца па пытанні выбарчага заканадаўства.
Анатолій Лебедзько таксама адзначыў, што ў выпадку негатыўнай рэакцыі на прапановы дэмакратычных сілаў апазіцыя павінна вызначыць сваю пазіцыю ў сувязі з гэтым. Цытата: «Калі не будзе зменена выбарчае заканадаўства, захаваецца практыка яго прымянення, губляецца сэнс самога ўдзелу ў выбарах». Наколькі, на вашую думку, рэальна, што якія-небудзь часткі апазіцыі ці ў цэлым аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пры ўмове ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве могуць байкатаваць прэзідэнцкія выбары?
Ну, у Беларуси уже несколько опошних выборчих кампаний тема бойкоту с боку некоторых политических субъектов огучивается, а некоторые и действительно эту стратегию уживают. Але, на мой погляд, не будем забывать, что нормативное регулирование выборчего процесса – это всего только форма, але сам ход выборов у значной ступени залежит от инших факторов, от агульнай палітычнай атмасферы ў грамадстве. Змены ў выбарчым кодэксе сталі для беларускай апазіцыі нечым накшталт такого бога из машыны, да? Вот нешта такое ў заканадаўстве з'явіцца, і мы адразу апынемся на кані, здабудзем галасы выбарчыкаў. Гэта не так. Калі апазіцыя будзе моцная, яна і па гэтым выбарчым заканадаўстве здольная выйграваць. Таму я думаю, што змяненне выбарчага заканадаўства не такая прыярытэтная тэма, якая бы карэнным чынам вызначыла змяненне палітычнага рэжыму ў Рэспубліцы Беларусь.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы чулі меркаванне палітолага Юрыя Чаусава. На чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуліся ў генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем пачаць крымінальную справу на падставе заявы Александра Лукашэнкі. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвестія» кіраўнік Беларусі сказаў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80. Пад зваротам у пракуратуру падпісаліся 50 вядомых асобаў. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Юрый Лявонаў атрымаў пастанову аб спыненні ў адносінах да яго крымінальнай справы. Лявонава разам з яшчэ двума ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам вінавацілі ў падпале дому міліцыянта. Супраць Аўтуховіча і Асіпенкі крымінальны пераслед не спынены. Абодва застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Аўтары просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня пастанавіў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарадскі суд палічыў, што аб'яднанне ахвяраў сталінізму не прадстаўляла ў рэгістрацыйны орган штогадовую інфармацыю аб сваёй дзейнасці і што яно не размяшчаецца па месцы свайго юрыдычнага адрасу. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назвы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім у гонар Александра Неўскага.
У эфіры Радыё Свабода і наступныя 15 хвілінаў панарама культуры і музычная сустрэча. Першым сваю абноўленую праграму прадставіць наш аглядальнік Максім Жбанкоў.
Хваля Радио Свобода, вы слухаете программу «Артхаус» – субъективный огляд актуальной культуры. Первый блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет», и это расповедь про культурный позитив. Сегодня тут варто отзначить опошний фильм Педро Альмодовара.
Донде вас?
Те дехо, Эрнесто.
Пор фавор, Лена. Лена, эскучаме, Лена.
Кароль паэтычнага трэшу і былы багемны актывіст з бегам часу неадваротна схіляецца да лірыкі. Фільмы Альмадавара ўсё болей нагадваюць асабісты дзённік альбо інтымныя лісты. Вось і назва ягонай апошняй стужкі гучыць як песня «Разарваныя абдымкі». Склад герояў адпаведны. Сляпы сцэнарыст, ягоная сяброўка, пара маладзёнаў, састарэлы мільянер і ўспаміны, ўспаміны, ўспаміны. Усё як у жыцці. Дзе пяшчота, там любоў, дзе любоў, там боль, дзе боль, там музыка. У крайнім выпадку кіно.
I know there'll be times of rain, those are the days that I want to give in.
Альмадавар заўзята гуляе з шаблёнамі таннага серыялу, але робіць гэта надзвычай вытанчана і густоўна. У гэтым штучным свеце няма выпадковых асобаў, усе з усімі павязаныя складанымі пачуццямі і заблытанымі сувязямі. Кожная жанчына была і каханка, альбо будучая жонка, кожны мача часам плача, кожны хлопец марыць пра бацьку. Карацей, завіруха ў шклянцы вады, але Альмадавар не быў бы Альмадаварам, калі б не дадаў у гэтай кактэля перэтачных жарсцяў трохі шчырай пяшчоты. Разарваныя абдымкі раю паглядзець усім, хто любіць стары Галівуд і класічныя крыміналы. Альмадавар зняў цалкам умоўную, але ж кранальную гісторыю пра самотніка ў пошуках кахання. І пакуль робіць такое кіно, на гаспадарства будзе дзе хавацца ад восеньскіх дэпрэсіяў. Блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт», і ў ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды абсалютна лагічна трапіў новы дыск гурту «Ляпіс Трубяцкой» «Культ прасвет».
Ружовыя акуляры, адзеў ды хадзіш шчаслівы, навошта табе фармуляры, загады ты дырэктывы. Давайся, братка, у мроях ад сацыяльнай машыны. Сокал ляціць панад гарою, воля мая айчына.
Сергей Міхалок і ягоная каманда упарта будуюць сабе рэпутацыю культур партызанаў. Але чым далі, тым больш дзіўна гэты рух выглядае. Папярэднія дыскі з патаснымі назвамі «Капітал» ды «Маніфест» былі збольшага падзеямі музычнымі. Ляпісы выраблялі музыку для стадыёнаў, бадзёры міхалкоўскі скапанк неблага спалучаўся з адвязнымі тэксцікамі, і гэта, ў прынцыпе, усіх задавальняла. Культ прасвет разлічвае на большае. Тут, акрамя звычайных скокаў, яскрава прысутнічаюць прэтэнзіі на гераічны светапогляд змагара.
Дзяржава табе гарантуе жыццё, шарка, скварка, ланцуг, пасі ўсё. Толькі маліся штандартам улады, глядзі па БДС святую нараду. Дзяржава табе гарантуе рай, толькі ў суперлато гуляй. Патэрам па зэндах кліў парасё, шарка, скварка, ланцуг, пасі ўсё.
Культ прасвет вабіць звычайнымі міхалкоўскімі фішкамі. Тут ёсць антыглабалісцкія вершыкі, вясёлыя танцы на палянцы, цытаты з дзіцячых кніжак, трохі палітычнай сатыры, беларускамоўнай рэгі і нават бліскучы старасвецкі рок-н-рол. Але ж здаецца, што Міхалок не надта добра ведае, што з гэтым баявым шчасцем рабіць. Закос пад Маяковскага для гэтага часу і гэтай, прабачце, краіны выглядае трохі дзіўнавата. З тым самым поспехам можна было пафарбавацца пад Джымі Хендрыкса альбо закасіць пад лорда Байрана. Можа, яшчэ і лепш бы атрымалася. Рэвалюцыйны блазан – гэта, прабачце, не смешна. Трэці блок нашага агляду, ён завецца «Артэфакт». І тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння размова пра славутага майстра жахавак Сцівена Кінга. 21 верасня спадарства яму споўнілася ажно 62 гады. Сусветна вядомы літаратар палову жыцця паспяхова гандлюе прывідамі, мерцвякамі ды зомбі. Кінг – гэта не проста звычайная белетрыстыка. Гэта яшчэ і падручнікі для пісьменнікаў-пачаткоўцаў, спробы онлайн-літаратуры і нават безліч мастацкіх стужак ды тэлесерыял. Стівен Кінг – гэта Элвіс масавай літаратуры. Ён здолеў ператварыць начныя жахі ў прывабны поп-культурны прадукт. Гісторыі пра шалёных зомбі ды прыханяў з адкрытага космасу зацікавілі сур'ёзных спажыўцоў. І неадваротна ператварыліся ў важкую плыню літаратурнага жыцця. Кінг зрабіў для жахавак тое самае, што Раймонд Чэндлер для крутога дэтэктыву. Ён намаляваў зло звычайным, а жахі – пазнавальнымі. Лепшыя кніжкі Стівена Кінга якраз пра тое, што цемра заўсёды побач і ў кожнага свая.
Creative writing can't be taught. And there's a myth that goes around that says creative writing can be taught, but that's because creative writers need jobs.
Сам Кінг до поспіху ставиться іронічно. Одной ще вона от окреслив свою творчість як літературний бігмак. І тут, до речі, є об чим порозважати. Де білоруські Стівени Кінги? Там, пробачте, де білоруські фастфуд. Каб адбыўся айчынны кінг, патрэбны канкурэнтны літасяроддзе, творчая перапрацоўка нацыянальнай металургіі, плюс жаданне гандляваць сваім талентам за добрыя грошы. Будзе камерцыя, будуць і беларускія кінгі.
Культурный огляд Максима Жбанкова у эфиры «Свободы» по пятницах. Ну а апошние хвилины ранешнего эфиру мы отдаем Змитру Бартосику и его гости. С Праской студией на этом с вами развитывается Алена Тиханович.
Мы протягиваем слухать песни вельми талиновитой спевачки с городу Менску Арины Лисецкой. Часом дивлюся, откуль за апошние годы тотальной русификации у Беларуси з'явилось столько цікавых молодых творцов, для яких николи не стояло выбору, на якой мове писать. Добрый знак на будучыню.
Я зараз бегаю ў некім захапленні. Як людзі, якія паверылі ў Бога, яны захапляюцца сваёй верай і радуюцца жыццю. Так я зараз захапляюся тым, што мне я не баюся размаўляць на беларускай мове. Я пачала бачыць сны на беларускай мове. І мне вельмі гэта падабаецца. Мне так гэта захапляе, проста для мяне гэта феерычна насамрэч. І мова гэта крута, насамрэч гэта крута, але справай беларушчыны, свабоднага выказвання сваіх думак, без медыйных штампаў, беларуская мова у таким выпадку не является показальником. Можно размовлять. Я писала это у своей песни «Не анёл», что значок белый на кашуле, як и ты его ношу. Только что у души хаваешь, ты по им не разгадаешь. Беларуская мова не есть показальник твоего реального успринятия, реальной некой такой эмоции до змагарства, скажем так. Например, мне подобается мое поколение. Каждый раз, кем бы я ни сустрелась, мне кажут, что мое поколение древнее. А я, например, лечу, что поколение 86-85 года, якое народился покуль что до Лукашенки, и у первый класс мы пошли, коли его еще не было. И мы как раз застали первые 5 год. А калі яшчэ ён не дабраўся да падручнікаў, мала ў дзяцінстве чытаў, вырашыў зараз пачытаць. Вось калі ён пакуль не дабраўся да падручнікаў, мы вывучалі нармальную гісторыю Беларусі. Але то гэта павага, вот этот стрыжень, які нам далі на самым пачатку, з 6 па 11 год, ён у нас застаўся.
Пад маім сцягам рабілі першыя крокі, стягам першы раз усміхаліся і казалі першыя словы, і з бацькамі першы раз абдымаліся, пад ім першы раз казалі кахаю, і ад шчасця ліліся слёзы, пад ім людзі сапраўды сябравалі, а не толькі рабілі позы. Мой стяг рамонки, маки белый пес, ему для меня светло, любовь безгрешность, як можно не шить эту прыгажость, моя краина, мой стяг на вечность, мой стяг рамонки, маки белый пес, ему для меня светло, любовь безгрешность, як можно не шить эту прыгажость, моя краина, мой стяг на вечность. А без тяга купляли близких, а без тяга починали бояться, а без тяга хавали усю бульбу, под чужинцем починали сгинаться, а без тяга забывали мову и рычали, напившись от злости, разводились, манили, кричали. Рамонки, маки, белый пес, для меня светло, любовь, безгрешность, яко можно не шить в эту прыгажость, моя краина, мой стяг на вечность, мой стяг, рамонки, маки, белый пес, для меня
жить роднее не будем. И есть мова без шутни в свете. Подними же над родимой стяг, как росли мы.